Gipleyer Adatlyk Radiosy. Aşamat hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Şun 2018 yılın 5. apreli hepdenin penşenve günü. Efirde haberler günlülüğü. Türkiye koy verilmedik Türkmen sanlılar aeroportta ne gilelüğünü bildirdiler. Türkmen avatlı üy yarıp talançılığı ediyen adam öldüründü aydılayan okulçular saklandı. Programımızda şu beylik mağlumatları dinlep bilersiniz. Gepleşimizin esası bölüğüne başlamazdan odol tazelikler dinlen. Olurum mazmunu ile sizin men Sehra tanış ediyarın. Birleşen Ştatlar Rusiya qarşı sanksiyaların täze tapqırını girdirmeyi planlaştırýar. Bu gedek Prezident Vladimir Putin bilen iltişigi bolan Rus milliarderleri nişana alınýar diýilip media maglumatlarında habar berilýär. Reuters ve Washington Post neşirleri anonim şertde gürleşen Birleşen Ştatlaryň resmilerine salgylanyp, Birleşen Ştatlaryň kanununa laýyklykda orsiýetliläriň adyndan 500-ine qarşı sanksiýalaryň girdiljekdigini aýtdylar. Munun Moskwanyň 2016-njy ýylda Birleşen Ştatlarda geçirilen Prezident saylovlarına qatışmağı deyilen vakavilen bağlı aralış çəri hükmünde amala aşırlayandığı bellenilər. Washington Post neşiri tədə sanksiyalarda şuyulun yanvar ayında Birleşen Ştatların Hazina Departamenti yanı Maliye Ministerliği tarafından ayrıdılan sanovdaki bay adamların nişanı alınacaktığını yazıyar. Bu adamların arasında Rusiyanın Gazprom kərxanasının yolbaşçısı Alexey Miller ve Rosneft kampanyasının başlığı Igor Sechin dağı var. Reuters neşiri tədə sanksiyaların 5. aprelde ılan edilip bilinecektiğini məlum etse, Washington Post bu çərənin 6. apreldi amala aşırılacaktığını belleyer. Gürcistan'ın Günvatarınakı kömür kəninde üçün çökmeyi neticesinde 6 şahtırçı öldü ve başka da 3 sansı yaralanı deyip yurdun İçeri İşler Ministerliği haber veriyor. Ministerliğin beyanatında bu hilakçılığın 5. aprelde İrdin Tbilisi'nin 200 kilometre Günvatarında yerleşen Tikibuli şehirçesindeki Mindeli kəninde bulunduğu aydılıyor. İmereti sevitindeki kömür kəni Gürcistan'ın Sahnakşiri kampanyası tarafından dolandırılıyor. Bu kampanya hilakçılığı dağ gayadı öz-özünün bolan partlamadan gelen güýçli tolkunlaryň sebäp bolandygyny aýdýar. Premier-ministr Georgi Hvirikashvilinin edarasy kömür käninde howpsuzlyk kadalarynyň bozulandygyny ýa-da bozulmandygyny anyklamak boýunça derňe işleriniň geçirilýändigini mälim etdi. Türkiýanyň Demiradyk Günwatarynaky Üniversitede yaraglı adamyň oda açyp 4 adamy öldürendigi habar berilýär. Döwlet ýetirliginäki Anadolu Habar Agentligi bu hüjümiň 5 aprelde Eskişehir şäheriniki Osman Gazi Üniversitetinde bolandygyny aýtdy. Maglumatda oda açan adamyň üniversitetiň ilmi işgärdi we onuň ýokary hujaýynyň dekanynyň ornatarynyň sekretaryny we 2 muallimini öldürendigi bellenilýär. Doan Habar Agentliginiň maglumatynda yaraglı adamyň polisiýa tarapyndan tosaw edilendigi aydylýar. Bu hüjüme nämäniň sebäp bolandygy häzirlikçe nämälim bolmagynda galýar. Qadagsanyň Ratel online habar web-saýtynyň baş redaktory özüniň ýokary dereceli töhmet dabasynda resmi taýdan şüpheli diýilip ýalan edilendigini aýdýar. 4-nji aprelde giýişlik Almaty şäherinde jurnalistlere beren maglumatynda Marat Asipow derňewçiler tarapyndan özüniň 8 saat sorawy çekilendigini bellede. Şeýlede Asipow sosial ulgamlarda ýazan maglumatynda Ratel web-saýtynyň Facebook hasabynyň hem ýapylandygyny mälim etdi. Mart aýynyň ahirinde Gadag suudy Ratel web-saýtyny petiklemek arada karar çıkarıpdı. 2 aprelde bolsa Almaty şäherinin polisiýasy Ratel web-saýtynyň we Forbes jurnalynyň yerli idaralaryna reýtleri geçiripdi. Gadagsanyň içeri işleri ministri Kalmuhanbet Kasymow Raýit Kakymjanow diýilip adlandyrylan adam tarapyndan şikayet gelip goýşandan soňra polisiýanyň reýtleri geçirendigini aýtdy. Onuň sözlerine görä bu Raýit iki media serişdesini özü barada töhme datýan maglumatlary ýaýratmakda aýplaýar. Kreml Facebook kampanyası tarapından Rus mediasının kontrolüne hasapların yapılmağını sinzura yol açan düşmançılıklı ädim hükmünü häsiýetlendirdi. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin'in metbuat vekili Dmitri Peskov bu arada 5. aprelde mälim etdi. Bu waka Facebook sosial ulgamy Birleşen Ştatlarda 2016-njy ýyldaky prezident saýlawlaryna täsir ýetirmäge gönükdirilen siýasy hereketler diýilip aýyplanýan Rus troll zawody bilen iltişikli sahypalaryň onlarçasyny podandygyny mälim etmeginden Kuhun soňa gabat geldi. Bu hereketin düşmançylygyň we senzuranyň alamaty bolandygy ýa-da bolmandygy barada berilen sorag Peskov "Hawa bu şeýle" diýip jogap berdi. "Elbetde biz muny iýdirlaryz we muňa gynanýarys" diýip Peskov jurnalistlere telefon konferensiýasy arkaly beren maglumatynda aýtdy.